Ukanda wahende wakafunde Paulo lea se Tesalonika. Tesalonika kahende etini katondo. Dimi Paulo, Silivano la Timoteo mbafunde ase chunda dambe tawi. Da kisheso onya shongo, ndo wanji Yesu Kristo dalo somwa Tesalonika dia. Sheso onya shongo la wanji Yesu Kristo. Wanyenya nganji la wanyosha woladi. Ana lengo, shute kola da tete malalambisha onya shongo lo saka lo di kamboda akinyu. Shungana kada shodi cha, di kamboda eta oda akinyu de kolo ta hame paka pamacho. Dolo lango la omomo wale nyu chale osekande, le kolo taleke paka ndeka cho. Umaloko shote kolo funa, la chunda wambeta wiwa onya shongo lo di kamboda akinyu. Loko kwa koko malo, ndo wadieta oda kinyu la tiwe henyo henyo, ndo wa shuiwe nanyu. Omalaka mbwane kena maulomboye lo wa onya shongo walo semboe, kelo nyoko ke la diole la da onya shongo, dena nyu fonu. Likambole onya shongo, sungana kamenya fonu le ane, wanyenya fonu. Konde ayosha domu yelole nyu, nyu anewa kenyi fonu, ndo leso. Dikambo neda yocha malama yene owanji yeso, omalolo ngonde la kenji wa onya shongo wa kinde wa kudu. Nde ayoya lolo mbela ja, danyo shadilanya le anewa hewe onya shongo, ndo waheta walukumu lololo. La Yesu Kristo owanji wa kiso. Voyo konya dilanya da vonda na ponjo. Voyo moshukelo owanji. Ndoyo moshukela lukumula kindela wolo. La mayo ndo ya lushilongo. Dianewele wa kinde njo tombola. Ndo diane wakaweta wo mbamba. Nyame nyayonga lati watu ane dikambo. Nyaketa wo losango la katanye woya. Diombe solo nyolombe le tetele onya shongo. Shote kolo nomba onya shongo wa kiso. Danyu koka la loseno la kandanye ete. Umalo wolo wa kinde. Shote kolo nomba dende akocha ekombwelo wa kinyu. Wacha ololo. Ndo ete lutumu la kinyu la dieta wa kokele. Okone lo kombolo wanji wa kiso yeso. La yotombo maomale nyu, ndo nyu nya yotombo maomale nde, umalunga njika onya shongo wa kiso, ndo wanji wa kiso Yesu Kristo. Tesalonika kahende itini kahende. Analengo, ludika modenda na lo yelo wo wanji wa kiso Yesu Kristo, la uchuma nero wa kiso sukela nde, tambo nyolomba. Daha nyumba te asolo kanga mboka woma, la mayo nyoka wataone lushilo wanji la yasuke. Undo hasambe otomochi, la kanyote do la makanda tate, la makanda taka akambwa unya shongo, kanga la makanda la kanyaka. Kanga wondo nyote one, shotaka difunde lo kando omochi. Ita nyena ke otomochi aya njonyo dimbi ya kanga loo hako na che dikambolo shiro ne haloto ya latono kaditoda kome lo monga ndo kakanga kolo lela danjola anyatomba. Nde ayo olosha kene che kele ato lo temola ndo kene che kosa ato one keko kawonya shungu. Nde ayo otona akambwane che. Kunde ayoto polo ndolo ludulo temwelo diato jase kunde nja ete uko onya shongo. Nyuha nyoho delaka nyote dikambone lama akimile kelati anyu. Onko neko engo kemochi kashimba diakambwane chama kakiane ndo nyu nyame kiewaka. La shoka ngakolo. Ayo yena mapaka alo onya wakinde. Nkuduke dimidimi kakanga kolo ke kolo takambelo tumu. Kuka akambwane wayo chama bakala mayo shisho onela akime. La wokanga kolo ayo tomba. Ko wanji yeso ayo woya kalalu mulo malo nyo akinde. Ndo ayo wo hanjola la lokumu loyelo akinde. Kanga kolo ayo ya la wolo wa satana. Konde ayo cha loho ndo akambo wa mamba wa kashi wa weho la weho. Nde ayo cha kolo lo weho che. De achunja ane wa yoshisho. Asho wa yoshisho dikambo voko nongola. Ndoko nanga solo kene koto wacha. Yo malo dikambo ne. Batoto maka onye shongo wolo wato. Mungane. De avombeta wo kene kele kolo. Oko ne ane waki ko mbeta wo kene kele solo. Ko waki pakalo ngena ngena kene kele kolo. Wa yolombo yama. Ana lengo, shote kola da tete malala mbisha onya shongolo saka alo dikambo da kinyu, nyu ane walange male owanji. Dikambo onya shongo akanyo sone, danyu monga ato watondo, wayoka, omale edimu kolo olo. One, lanyo konya anwa onya shongo, ndo malo deta oda kinyu lo kenekele solo. La kambo ane, mbaka nyete onya shongolo lukumulo lolo, lakata nye woya. Nde akanyete danyu monga letenyi kalukumu lo wanji wakiso Yesu Kristo. Onko ane analengo, nyoshiki malendo nyombe akambo wakatanyo lakanya. Oyadi ane wakatanyo lakanya lo nyo. Oyadi ane wakatanyo funde lo kanda. Wanji wakiso Yesu Kristo ndame ndo sheso onya shongo. Lakato lange ndo lakato sambe ponjo ponjo. Umalonga njika kinde ndo lakato shedi kongelo do shika. Anyo keke cha etema ndo anyo sha wolo wacha kene che kele ololo. Leche lo ndo le teketa. Tesalonika kahende etinika sato. Onko ne analengo, kanyo tolombe kele onya shongo kele otreta wo wanji watete male, lota hanjone esade esadi, ndo wale miame oko woho wakadia chama lati wa kinyu. Kanyo lomba keto dia onya shongo, to chungola umalanya wato wakolo la wato jaudi. Dikambole ndango, aha to che mbalanga dambeta wo. Kuko wanji eko kanga okolamu, nde ayo nyo kekecha, ndo ayo nyo handola omale kanga kolo. Lolo kombolo wanji, shote eko la dikonge lole nyulo temotoi, denyu nyayo cha ndo nyayo ta chaka, keneka nyolomba so. Wanji alombole etema wakinyu, uchalo lango la unya shongo, ndo uchalo lutuchala Kristo. Ana alengo, tamonyolo mbalo lo kombolo wanji Yesu Kristo shate. Hinyanga nesuke la anangesho che wasena okato wanende. Ko hawosene oko wohone wakatala kanya. Kanya membe waka ololo woho akona. Wenyu la dacha danyu mboko ya enyelo kakiso. Dikambola makiso la kanyu. Shoko monga akanga wanende. Shoko chotole la koto olele. Koko sho taka kambaka. Ndo taka dene la olembelo wefula. Ocho kocho ya nyoko ya nyi. Shota kilo kamba. Daha sho sena lo di benga domo chi wale nyu. Shota kati onko na hone shoko monga la dikimo da nyu tokimanya. Koko dikambo sho taka lange. Nyenya enye lo kanyu toko ya. Dikambola ama akiso la kanyu. Shota kanyo te shate. Otola halange kambalo tumu. Ahandende ndo kengo. Tambo nyo te okone dikambo. Tako okeda amochi wale nyu. Wekolo sena oka akanga wenende. Hawoche ndo oko olimu. Paka toto kala akambo wakana. Ato wangane. Shotamba alomba, ndo tamba atome duhiro lo kombola Yesu Kristo shate. Wakambele tete, davwa menja asenya. Ana alengo, Eta nyo heko ke cha olo olo. Enda koto mochi heta okene kofunji solo kandone. Nyo lembete. Ndo tanyo otone kelande. Kelende alombo la shonyi. Ko aha dimite. Nyo wose oko ondoshi. Koko dimite. Nyo we wole oko ona angenyu. Wanji la shana wola di ndame anyo sha wola di. Lowe nya che, ndolowe ho che. Wanji onge la nyu nyu che. Dimi di me kanyo funde teke tene. Demu omale mi dimi polo. Nga komba funda mi lo kombo la akimi le kanda che. Nga kombele ofunde lo akimi. Nganjiko wanji wakiso Yesu Kristo kongela nyunyu che.